Mwezeshaji mwenzetu, wiki iliyopita tuliangazia tokeo la kwanza sehemu ya tatu. Wiki hii tunaangazia sehemu ya nne na ya mwisho katika tokeo la kwanza. Tunamuangazia Samueli kwenye Waamuzi. Somo la Biblia, Samueli wa kwanza 3, Samueli wa kwanza 7, mstari wa 3 hadi wa 17, Samueli wa kwanza 8, mstari wa 10 hadi 18, Samueli wa kwanza 9 na Samueli wa kwanza 10, Samueli wa kwanza 13, mstari wa 8 hadi wa 14 na sura ya 15. Samueli wa kwanza 16, mstari wa kwanza hadi wa 13. Katika kipindi chote cha Waamuzi, kuna mtindo thabiti. Israeli inakandamizwa na serikali ya kigeni. Waisraeli wanamlilia Mungu na yeye kumuinua mwamuzi kuwakomboa kutoka kwa watesi wao. Lakini baada ya amani kuanzishwa, watu wanakuwa wameridhika na kurudi nyuma katika ibada ya sanamu. Waamuzi, ingawa walichaguliwa na Mungu kuwaongoza watu wake, hawakukuwa watu wa tabia bora kila wakati, lakini walitimiza makusudi ya Mungu katika kuwakomboa Israeli. Walihudumu katika nafasi nyingi kama viongozi wa mahakama, kijeshi na kiroho. Kipindi cha Waamuzi kinaweza kusemekana kuendelea katika maisha ya Waamuzi wa mwisho, Samueli, ambaye kifo chake kimeandikwa katika Samueli wa kwanza 25. Mpendwa mwezeshaji, katika sehemu hii unaweza kufupisha hadithi za kila mmoja wa Waamuzi, ambapo unaweza kuorodhesha yafuatayo: Othnieli, Ehudi, Shamgari, Debora, Gideoni, Tola, Yairi, Yefta, Ibzani, Eloni, Abdoni, Samsoni na Samueli. Au unaweza kukazia fikira moja na kutaja nyingine tu. Nimechagua la mwisho na nitazingatia Samueli. Bwana anamuita Samueli, Samueli wa kwanza 3. Ni muhimu kutambua kwamba Mungu alimuita alipokuwa mvulana mdogo tu na kumpa ujumbe mrefu sana wa kumpa Eli kuhani. Jambo la kushangaza ni kwamba Samueli aliwasilisha ujumbe sawasawa na alivyoambiwa, ingawa alikuwa bado mdogo. Samueli anahukumu Israeli, Samueli wa kwanza 7, mstari wa 3 hadi 17. Katika mstari wa 3 na 4 tunasoma: naye Samueli akawaambia watu wote wa nyumba ya Israeli, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoeni miungu migeni na maashtoreti kutoka kati yenu, mkaelekeze mioyo yenu kwa Bwana na kumtumikia yeye peke yake, naye kukukomboa na mikono ya Wafilisti. Basi wana wa Israeli wakayaondoa mabaali na mashtoreti, wakamtumikia Bwana peke yake. Onyo la Samueli dhidi ya wafalme. Samueli wa kwanza 8, mstari wa 10 hadi 18. Licha ya maonyo hayo, watu bado walidai mfalme. Na mara nyingi katika historia yao ya baadaye, walilipa gharama kubwa. Sauli anachaguliwa kuwa mfalme, Samueli wa kwanza 8 na 10. Samueli amkemea Sauli, Samueli wa kwanza 13:8 hadi 14 na sura ya 15. Ingawa Sauli alikuwa mfalme, Samueli hakuogopa kumkemea kwa kutotii sheria za Mungu. Tumia hii kama jamii ya kisasa. Samueli amtia mafuta Daudi, Samueli wa kwanza 16, mstari wa kwanza hadi 13. Daudi alitiwa mafuta ingawa alikuwa mvulana tu na alikuwa na kaka saba wakubwa. Dhidi ya tisa kuu uhamisho. Tunamuangazia Danieli. Somo la Biblia, Danieli 1, Danieli 2, mstari wa 31 hadi 49, 3, 4, mstari wa 19 hadi 27, Danieli 5, mstari wa 13 hadi 31 na Danieli 6. Namo mwaka wa 605 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikuja Yerusalemu na kuwachukua Wayahudi mateka na kuwapeleka uhamishoni Babeli. Hii ilikuwa mwanzo wa kile kilichokuja kujulikana kama uhamisho wa Babeli, ambao ulikuwa matokeo ya hukumu ya Bwana juu ya watu wake. Katika Mambo ya Walawi 26 mstari wa 33 na mstari wa 39, Bwana alitishia watu wake uhamishoni ikiwa hawakuwa waaminifu kwa masharti ya agano lililowekwa kwenye mlima Sinai. Baada ya historia ndefu, tisho hilo lilitekelezwa kwa hatua kadhaa na kufikia upeo katika uharibifu wa Yerusalemu na kuchomwa kwa hekalu katika mwaka wa 586 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Miongoni mwa mateka hawa walikuwa Danieli na marafiki zake vijana. Katika sura 6 za kwanza, tunazingatia masimulizi muhimu yafuatayo. Danieli kupelekwa Babeli. Danieli 1 mstari wa kwanza hadi wa 7. Uaminifu wa Danieli. Danieli 1 mstari wa 8 hadi 21. Danieli anafasiri ndoto za Nebukadneza. Danieli 2 mstari wa 31 hadi 49 na 4 mstari wa 19 hadi 27. Danieli anafasiri maandiko kwenye ukuta. Danieli 5 mstari wa 13 hadi 31. Danieli kwenye shingo la simba. Danieli 6. Katika hadithi hizi zote, jaribu kutumia yale wanayofundisha katika maisha ya wanafunzi wako. 10 manabii. Tutamwangazia Isaya. Somo la Biblia. Isaya 7 mstari wa 14, Isaya 9 mstari wa 6 hadi 7, sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 4, sura ya 50 mstari wa 6, sura ya 53. Ni wazi kuwa haiwezekani kushughulikia na manabii wote wa Agano la Kale hapa. Kwa hivyo unapaswa kuorodhesha kwa wanafunzi wako na kisha uchague mmoja wa kuzingatia. Manabii wanne wakuu ni Isaya, Yeremia, Ezekieli na Danieli. Manabii wadogo 10 na wawili, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria na Malaki. Nimemchagua Isaya kwa sababu alitabiri kuhusu Yesu mara kadhaa. Hii inatusaidia tunapokabiliana na matokeo ya pili baadaye hapa chini, ambayo yanahusu jinsi Yesu anatimiza unabii wa Agano la Kale. Masihi atazaliwa na bikra. Isaya 7 mstari wa 14. Majina na majukumu ya Masihi. Isaya 9 mstari wa 6 hadi 7. Masihi anaelezewa. Isaya 11 mstari wa kwanza hadi wa 4. Masihi aliyesulubishwa. Isaya 50 mstari wa 6 na Isaya sura ya 53. Mwezeshaji mwenzetu. Hapo ndipo tumefika kikomo cha tokeo la kwanza. Wiki ijayo, tutageukia tokeo letu la pili chini ya kichwa cha kujua maandiko.